Já, kæru hlustendur, ég heiti Marín Manda og þeir að hlusta á speilmyndina. Hjá mér staddur hann Hilmir Pettersen Hjálmarsson. Hann öndunarþjálfari og ætlar að spjalla hans við mig. Vertu velkomin.
Já, takk. Hjálmarsson.
Herðu, gaman að fá þig. Þú býrð í Svíþjóð, þannig að það var gaman að þú gast komið til mín hérna í hlaðvarpið. Ertu bara í stuttu stoppi?
Við raunum í fæðingarólfi.
Já, ok.
Maki mín kona mín í fæðingarólfi og ég svona í hálfgerði vinnuferð.
All right. Og ástæðan fyrir því að ég svona var svo spennt að fá þig til mín var vegna þess að ég rakst á hjá Eden Heitir þetta ekki Eden Yoga Studio eða hvað?
Jú, Eden Yoga allá hana.
Já. Já, það rakst ég á svolítið sem heitir 9D mm-hmm. Breathe, Journey, Letting Go and Forgive.
Já.
Ok, ég ekki að skilja hvað það
Nei.
En þetta virkaði mjög spennandi.
Já.
Á myndinni var þetta allan að þannig að fólk liggur, mm-hmm. heyrnartól mm-hmm. og í einskunar öndunarferð, Já. Ekki satt?
Jú, og sko 9D breathwork heitir þetta raunveru og það enna sem sagt meðferðin sjálf og svo þetta ferðalög, þannig þetta 9D breath journey. Þannig að við horfum á þetta sem ferðalag sem við förum inn í og við erum að ferðast inn á við og letting go bara eitt þema af mörgum. Það til transcending fear, enna healing ancestral trauma og abundance og love en abundance og svo líka enna stress and anxiety. Ólík ferðalög með ólíku þema og ólíkum ásetning. Og svo líka svona downregulation og regeneration sem raunir hinn vinnan, hinn megin sem rólegri öndun og hægari öndun.
Já.
Og misjafnar útgáfu sko.
En byrjum bara aðeins á byrjunni.
Mm-hmm.
Hver Hilmir?
Það spurning sem enginn ég hef náð að svara í mörg ár og þessin ég svolítið hér. Veist, ég hefði enga hugmynd hver ég var. Og ég var svona eiginlega ráfandi í algjöru stefnuleysi með engan tilgang.
Mm.
Og mikið þunglindur, veist, 15 til 20 ár, þetta alltaf tími sem ég verið svona má meir. Og 15 til 20 ár sem ég bara, veist, lenti aftur og aftur á því að verða mjög þunglindur.
Mm.
Og að þeim tímapunkti að ég hafði ákveðið að taka með þetta í líf, sko.
Í alvörinni?
Og veist, ég var bara ákveða hvar, hvenar og hvernig, sko.
Wow,
og það sem... náttúrulega erfitt að vita veist, þegar en maður hugsa sjálf að sig sem lítist barn og svona þá það sá líka, veist, hann hlut á þér
Já.
Og veist, nú það maður að, ég búin að kynnast mér aftur sem svona lítill og svona það særi mjög mikið í dag að það vilja enda líf mitt og því að vilja enda líf hans skilur og því ég þessi lítið strákur en, og við öllum erum veist, við erum öll okkar lítla manneskjur er búin stór og þetta er að vera að vinna í fjölskyldu fyrirtæki bara sem bakari og gengi bara vel en aldrei haft ástríðina fyrir því og alltaf verið að leita
mm-hmm.
en bara skortur á sjálfsöryggi og bara slæm öndun bara mjög slæm öndun, mikill kvíði ótti
mm-hmm.
og þannig að ég enda bara með að vera reglulega bara það slöknar á mér algjörlega, veist, ég bara að reyna að þrauka og vera að vinna og finn ekki í rauninu neitt gildið sem að gera veist, ég hugsa heilsun á allt þetta en að baka kökur og bollur og allt þetta og sé ekki alveg svona gildið í þessu og reyna ótt að fara eitthvað út en kem alltaf tilbaka í vinnuna hann og því ég hafði ekki það sjálfstraust eða þann þá trú á sjálfu mér til að verða hann sem ég vildi vera
mm-hmm.
ég hafði ykkur hugmynd ykkur mann og sálfræðingur minn sagði þetta líka með þú tala allt að vilja að skipta máli eða gera eitthvað meaningful
mm-hmm.
og gefa að þér en það alltaf svona kemur eitthvað því, þú vilt hafa eitthvað víst, og en ég upplifði mig sem svo verðlösa eða svona worthless
yeah.
að ég hafði ekkert að segja eða að gefa þannig að það var aldrei neitt úr því og
En fannst þér þetta vera svona alveg bara frá því þú varst bann?
Nei, þetta byrja svona upp úr kannski, ég veist, eða úlingsárin koma
mm-hmm.
og en þegar ég var krakki þá hugsa ég alltaf, ég hef aldrei eftir að fara að mennta veginn í svo vitlaus bara eitthvað trúið því, ég gekk í skóla með ADHD og trúið ekkert upp á mig skilur og var bara vitlausu gæinn og hélt ég gæti aldrei orðið eins og einkaþjálfur út því að nöfnin á anatómia var svo flókin en svo tók einkaþjálfurinn 30 og fekk 8,8 skilur
yeah.
Þetta var bara svona röngtrú, en allan ég kemst í gegnum tímbil og er heppin að ég lítið frænda sér sá mig sem algjöran enna algjöru hetju og ég gati ekki skilja hann svona eftir og hann ringir hennu í mig daginn sem ég búin að hákaða að gera þetta sko
Nei.
Og ég fæst, ég gati ekki bara, ég svo það bara, ég get ekki kvart hann svona og skilja hann eftir veist það sem hetja annars fer að þannig hátt sko
Vá.
Þannig að ég hér þöks ég degi frænda mínum Nýró bættu maður og er bara búin að finna tilgang í sásaukanum, tilgang í þjáningunni og því að ef ég, annars ég bara fórnarlam sem þjáist áfram og nú ég bara búin að finna tilgang í því að hafa þjást og búin að sjá það að þetta var minn svarti samurai eða bara, veist, minn kennari
mm-hmm.
og núna ég búin að gangi gegnir nógu djöfulli ógæslega mikið vont að ég búin að sleppa öllum fordómum gagnvart fólki Ég opin fyrir hverju sem ég veit hvernig að missa tökina á gilsun, ég veit hvernig að fara í geðrof og gera hluti og segja hluti sem þú vildir ekki segja
mm-hmm.
og ég veit að það að gera hluti sem ekki tengdi sálinu og gildinniðinum út af ástandi, út af bara huglægu ástandi og bara veist, það sem þú missir bara stjórnaðir. Þannig ég dæmi engan í dag, ég var óttalegu plebbi, ég var veist vinsæll, gekk vilji korubolta, myndalegur og bara gat verið svolítið svona töffari og sagði bara eitthvað svona, þú bara astnalegur og veist, gladaður. Og bara hróka fullur og grunnhyggjinn.
En veistu að ég hérna, að því að það sem þú ert að segja, það líka tár, sko.
Mm.
Og ég alveg með gæsa húð, sko.
Já, ok.
Þegar nú eru hlustendur ekki að horfa því eins og ég að gera núna.
Nei.
Þú ert svo rosalega einlægur.
Já, ég horfa það sem mitt svona superpower í dag. Ég hef alltaf að hýrta, veistu, það bara, ég get ekki verið öðru sig. Það bara, það sem ég orðin í dag. Ég bara
mm-hmm.
kann ekki annað og ég heyri að það gefur fólki öðrum fólki kjark að vera það líka
Já.
Tala veist erfið tímanu sinna þannig að ég, er bara, þá ég bara svona ykkur svona andlegu leiðtogi eða fyrirmynd þannig að aðri geta að raunum veru bara sé þetta í lagi að vera veist, einlægur og tala frá hjartanu og já, þannig að þetta bara mann ekki hvað að segja að voru úrgreist inn í
Úf, nei ég bara
veist, þetta, er, já.
Nei þetta er bara, þú varst að tala í raunni hvernig þú sér lífið í nýju ljós í dag í raunni hvernig að já dæmir engan og
nei einmitt var bara og finnst þér bara að vera lánsamur og vera svona blessed inn að þann hátt að hafa fengið að brotna niður til þess að byggja mig upp á nýjan hátt því að hann sem ég var ekki maður sem ég var stoltur af
já
og sundu þurfum við manneskjan í dag hún oftast breytir ekki til fyrir en sársökin í nútíma ástandi raunar verri en hugmyndunum að breyta til
Mm-hmm.
Alltaf veist þegar bara allt í lagi þú fungir alveg en að breyta til því þú þátt að hætta þessu og gera minna þessu og taka upp á þessu og mögulega slíta sambandið þennan og hætti við þá veist það er svo hætt það er svo scary að Já. Við tökum ekki en það er ekki fyrir en við lendum almennlega á vegg að við þurfum að taka til þannig að það er því miður mannskepnan veist okkar bara já hvernig við veist erum
En hvað er það nákvæmlega sem gerist til þess að þú bara svona búm, nú gengur þetta ekki lengur
Það, sko, náttúrulega því ég búin að ákveða að taka mitt eigi líf og veist, það náttúrulega rosa stórt og það hugsaði bara nú þetta ekki hægt lengur og ég náttúrulega einhvern tímann á tímapunktir fyrir þetta held ég í keyrður á mömminni til Gælandi sko og sæki mig heim
Já.
Ég fór ekki út í dyrun kannski í mánu sko sex vikur að fara ég bara inn í herbyggi upp í rúmi og fór bara nóttinu og pantaði mig pítsu eitthvað sko en engin sá mig, engin vissi hvar ég var og mamma pabbi biði bara til símtali að ég hefði varinu, veist, var ég bara búin að taka mitt eilíf, mörg ár sko. Og ég hugsa bara það ég get, veist, það eitthvað enna, þessi rödd sem var að segja mér ég ætti að gefa eitthvað af mér og ætti að hafa eitthvað tilgang hún var stundu pirrandi, bara veist, láttu mig fríði leið mér að þjást, en hún hjælt mér líka að ganga því og svo bara 2010 þá labbaði ég inn í Lótushúsið sem er svona hugleyslu í Garðabænum eitthvað hugleyslu setur og það er bara námskeið, jáka hugsun og bara hvert orð sem að segja er bara svona fyrir mér bara eitthvað svona mind blown dope bara getur maður bara verið svona jákvæður raun að vera sett upp það að lenda á græn rauðu ljósi getur verið jákvæður viðbur eða jákvæður en að lenda rauðu ljósi tími til að hugsa og anda og bara kannski eða ég ekki fengið rauðu ljósi það er kannski ekki hitt hennar sinn það er að horfa hlutinni jákvæður ég bara eða það hægt ég var alltaf í bardaði við lífið sko. Þannig að ég bara svona, þann byrjar þetta hjá mér sko, þannig 2010 bara virkilega sjálfur að líti inn á mig og þá fór ég að taka þetta bara, veist, sjálfshatrinum, röddin inn í mér, sagði bara, veist, ég horfði í spegil og sagði bara, veist, þú þroskaði þetta raumingi veist, bara að sagði þetta við mig, mér fullir veringur fyrir fólk sem þroskaði þetta, veist, þetta er bara, þetta er náttúrulega bara ljótt, veist, að segja svona og reyna að tala mig niður, veist, bara í speirin bara, þú ert vonlaus, veist, og bara horfði á mig alveg bara með innlifun sko. Þegar ég tók þetta á svona fyrsta vinna mín
þessi rödd það er nefnilega máli, hugsanir
Já.
Og þessi rödd sem er þarna ég kalli þetta oft sko imposter syndrómið þessi rödd sem kemur sko þegar maður er að reyna að standa sér einhverju Já. Og svo kemur þessi rödd nei, þú ert vonlaus
Já.
Það mun komast upp með því, þú getur þetta ekki, veist, allt þetta
Einnig.
Og oft kannski hugsa maður maður sé svo eini eða eina með þessar hugsanir, við erum vist öll svona bara mismöndi mikið kannski og einmitt þetta með að læra jákvæðu hugsanir að þú veist að við þurfum að læra þetta
algjörlega, þetta er bara eitthvað sem veist, þetta er bara hugbúnaður undir með þetta nokkar og veist, þetta enna unconscious, subconscious, þetta er bara hugbúnaður sem er búin að vera enna forrita frá að þeim voru tveggja til 7 ára aldurs þar sem við erum gangað í þessu theta brainwaves, þar sem við erum bara í dáleysla ástandi og það er bara umhverfið okkar er bara að búa til, það er verið að forrita hugbúna okkar allar tíman og ef við eigum foreldra sem eru veist, neikvæðir og eru með vissa galla og eru enna mögulega með eitthvað sár frá þeirra uppeldi og hvernig þau haga sér, tala við einhvern annað, tala við sjálfum að sig, upplifa aðstæður, þá við bara sjúum din og þetta verðum við og þeir segja að við þurfum að berjast barnan sem foreldra okkar vildi ekki berjast en ég segi sér ekki alveg það en þau vildu alveg, það var bara aðrir tímar, þau ekki tímiða, þau sáuð ekki og það var ekki sér sjálfs meðvitund, það var bara á miljón og þau tókust ekki á við sína djöfla og þau eru nú komið með það yfir til okkar en okkar starf núna í dag með meðvitundumynda er að takast á við þá og ekki ætla það til okkar barnaskilur, við stoppa línuna af ancestral trauma.
Já, þannig þetta er umverulega til eða ekki?
Jú,
eins og hérna, hvað heitir hann, Gabor?
Dr. Matti Gabor.
Já, að hann hefur talað þetta með að þetta tráma sest, erfist í kynslóðir.
Já.
Að hérna, við erum ekki alveg hvert sér lýsir þessu nóg vel, en að nákvæmlega, þú, amma þín og afi kannski lenti ykkur tráma. Mamma þín eða pappi erfa það og svo áfram og þarna til þess að stöðva þessa þróun þá maður einhvern veginn að íta og stopp takkan. Passa sig að þetta fari ekki áfram til barnana sína.
Horfinn á við og vera með meðutund á hvernig maður, vera svolítið observer á mann sjálfan og þetta gengur í ætli út af því að hegðuna minnstrið gengur niður og svo líka þetta gene memory, veist, það er veist, en að genin okkar er talin hafa minning og það getur verið veist, tráma sem er gefið niður kynslóðu með, í en að genunum minni og það er sínt sko núna getur með mís, það er þetta að gefa mús vissalikt og raflost nokkur sinnum sem hefðla ríka alltaf að gera þetta um músina eins og þetta er rannsóttir komið að við getum nýtt okkur veist, hvernig hún kemur út allan og hún alltaf fær raflost og fær alltaf bara sjokk herðu, svo er bara einhverja nýju ætli eftir þetta eftir hana, þá fá afkvæmi hennar nýju ætli niður sjokk við lyktina þetta er þetta sem við erum að tala um sko.
Já.
Þetta er það sem við erum að vinna með í þessu 9D, við erum að násundum í hluti sem við vitum ekki af
Já.
Veist, við veitum ekki, kannski eru við erum lífið lengur en að kannski við bara í þrjáætli en þeir segja ykkur fræði núna í dag að we can heal nine eitthvað aftur bak, nýju kynslaður aftur bak og nýju kynslaður áfram það er svona hugmyndin, en þetta, þessi rann svo sýnir svo svart og hvítu að þetta við erum í genu svo mís, við erum rosa líkvist genalega séð og þú séum ekki líka neitt þá en þá er þetta bara sýnir þetta að það gen hafa minni Þannig hvað erum við með inn í okkur sem við vitum ekki af og hvað er hæðunarferðlega pappa mínum að mömmu sem mamma þeirra pappa gegnum út að mamma þeirra pappa, veist, stríð og kynferðslegt ofbeldi og bara eitthvað svona dót.
Já.
Þannig núna erum við bara, við höfum þekkinguna, við höfum raunum við tíman og við höfum verkfærin til að takast á við þetta. Og það er bara okkar ábyrgð að vera heiðarleg við okkur sjálf í þessum aðstæðum þegar við finnum við erum ekki að vinni gegn við erum að vinni gegn gildunum okkar og það því að vera bara heiðarlega okkur sjálf og horfast í augu við gallan okkar, það er erfitt, það tekur tíma en það er þess virði á endanum ég allan er gangandi og andandi dæmi það að það er þess virði á endanum veist, ég bara get ekki ímynda með það sem ég var, veist, ég bara veist, laka til að fara fram úr og laka til að vera til og laka til að tala við því, ég hef komið inn tauga hrúfa, veist, ég gat ekki tala við fram mataborðið í fjölskyldubóðum og svo svitna, skilur
við
Það er bara illa. Það er bara að horfa allir á mig, sko, ég bara, en já, þetta bara svona
Nú líka, nú áttu lítinn son eða ekki?
Tvo.
Og tvo.
Já.
Þannig að nú ertu komin með, nú ertu komin tilgangin, sko.
Algjörlega, veist, tilgangur minn að vera heill en núna þeir.
Já.
Og veist, það var ég náttúrulega bara fjölskylda mín og, enna, og bara, veist, og ótti minn við það því að kona mér var ólétt að ég þunglindið að barnið mér kemur heiminn, veist, ég bara, ég var rosa hrættu við það mm-hmm. og það bara einu sinni gerst að ég datt mjög illa niður. Það er ekki hann að gráta meira enn í okkur.
Jú, það er alltaf leið, þú mátt alveg gráta.
og það var sérst inn að, já, bara ég, og það var bara fjórum ykkur metur að fæðist. Og það bara, það slökknar á mér. Og ég get farið að séu inn í það hvað af hverju það slökknar svona á mér. Það er bara mjög góð fræða baku það. Þegar við erum í ofkeyslu, taugakerfi okkur ofkeyslu, við erum að andu hratt, við erum að andu mikið en við þurfum, að við erum í bara taugakerfi ofkeyslu. Og á endanum erum við með svona emergency body, svona neyðarnapp, með þessu kallast dorsal vehicle theory. Og það er svona eiginlega toppurinn á taugakerfinu sem getur hann slökkt á því að það annars verður bara sjúkdómar og veiki og því að þú verður að geta hægt á þér og líka með þarf að geta endurnýja sig og tekið til og laga. Og þannig þegar ég lendi bara í því, ég andar hratt og maki mér búin að taka, kona mér búin að taka eftir svona kvöldum, bara voðalega andar hratt að ég var hann bara útkyrður, var með útbrot og enna, veist, alls konar þurra augu og bara stífa liði og svo bara slökna á mér og ég var veist, heima en það var öll ljós slökkt gjössanlega, ég bara sita þarna og ég held á sinni mínum og ég gat ekki haldið á hann því ég fann ekki neitt veist, ég bara held á hann og ég bara hann þetta ekki, veist, ég ekki, en það enga tilfinninga það var ing, og það bara búið slökk á kerran á mér veist, ég gat ekki tengst við hann, ég bara það var að taka Ég skipti ekki bleið bara í sko, viðst, ég gerði bara hverjum deil og ég bara má ég skipti bleið og nokkuð svo tengist honum og ég bara var farin og enda með þetta ykkur þrjá vikur og kemur svona til mér og segja bara heimur, ég, nú hef ég bara slákur þær, veist,
yeah.
og ég bara lá bara svo húnum og horfði voru og það var bara búið og þegar ég sagði bara þetta má ekki gerast aftur og ég kynnist öndunum minnu fljótlega eftir þetta. Eftir ég seti þetta á Facebook þegar ég kem tilbaka og byrja að finna tilfinningar og hann pínur reiður og bitur og þolit ekki og skrifa svona Facebook og þá hefur hann gullmenni eina karlinn á Primal Iceland sambandi við mig. Og hann eru, kemur mér inn í öndunum minna, kennir mig búið teiko og hægja öndunni og það bjargaði lífi mínu. Algjörlega, ég sendi hann bara post, bara, þú bjargaði lífi mínu maður, veist það bara, þetta, ég með svona, veist, tölu sem bara byrtast lífinu sem ég nota sem svona guidance í lífinu og það var bara út allt þegar var að tala um mig, það var bara símtali passaði tíminu og símtalinu, klukkan það hringdi mig og ég bara, ég á að gera þetta og ég gerði þetta bara steady í 5 mánuði æfingu 5-6 sinnum á dag og lífið bara breyttist
þannig að basically öndunæfingar
og bara róa niður öndun að hæja á henni og byggja upp nefundun og hæga og mjúka, ellest ég veist light, slow, deep öndun þar sem ég bara taugakerfið bara er það bara í slökun meira minn allan daginn, útbrotin hætt að koma flasa byrjaði að minka þetta voru þurru augunum ég byrjaði að vaska upp öðru sig ég byrjaði að setja sinni í bíli minn öðru sig ég slóst alltaf við dýrþóttatöskunum með því fórin í bíl
þetta er magna
allt í bara kom ég að bílnum með svona værðið við mér bara leiði vel og sagði bítu opnaði afturhurna, lagði dýrþóttatöskun aftur í lokaði og settist fram í og bara svona getur bara lífið verið veist, ég fór alltaf með íþróttöskuna með mér inn barðist við hana, misti brúsan og kastaði og blótaði töskuna fyrir að vera til en þarna var alltaf bara svona, já, og það bara einhvern veginn tíðinin og við veist að tíðinin í okkur við erum með, veist, hjarta okkar gefið frá sér svona rafsegulsvið veist, menna, við getum að þetta mæla núna alltaf veist, 3 metra frá okkur svo við gefum bara vissa tíðinni frá okkur hún breytist með önduninni og svo er þetta bara að mæla tíðinni jarðar og þegar þú ert í coherence breathing ert að anda frá 5 sekundum upp og 5-6 sekundum enna inn og út 5 sekundur inn og 5 sekundur út þá ert í rauninu svona coherings við sjálfa þig svona í svona samfloti og þá er tíðinnin talin verið að sínt fram að það þá ertu komin í sömu tíðinu og jörðin þá er ekkert skrítið að hlutinu fara kannski gerast fyrir þig frekar en þú ert alveg þá tíðinni þín orðin komin úr takt við tíðinni jarðar og þá færði rautt ljós og þá kýrir ykkur fyrir þig og þá átt að lendi og þú missur eitthvað og þá bara ert þú að berjast á móti ström þú ert svona hlaupið eða ég veist í strömmu, þetta er allt enn orka, skilur
við Já. En hvað heldur þetta sé sest, við erum greinlega svolítið að gleyma anda, af því að þetta er bara, það er hraði og það er rosalega mikið stress og fólk einhvern veginn sefur illa og einmitt sefur ábyggla með opinn munnin og andar þannig og ég meina þetta eru alls konar hlutir eða ekki
Jú.
sem gera, gera þetta verkum að við erum ekki andar rétt
Já og bara veist, það aðalega það bara því að heimurinn í dag bara eitt stórt stimulant veist, þetta allt viðbótt, þetta allt áreiti hvert einasta, veist, allt sem áreiti það síminn okkar og veist, það eru e-mailin og það eru umferðin, það bíllinn, það vinnan og, veist, og það bara virum endast á hausinn verður svo eitrar af þessu og hann með svo marga hluti til að vinna með sem aldrei þögull og við náum með aldrei almennlega að, veist, að fá peace from mind kannski ekki off mind, en svo meira from mind bara í smá tíma og, enna, og það, veist, það er slípefni, ja, kefisvefn Nú komið svo sem heitir e-mail efnja, þannig að kæfi tölvupóstur og það bara þannig að fólk sest, það tali núna að alltaf 60% af fólki sem vinnur skrifstofinu að þjásta af þessu.
Mm-hmm.
Þá sestu niður, þú kveikir tölunni þinni, það eru 30 e-mailar, einhver sem skiptið máli svo vilt svara sem veist, svona svolítið kærðir,
mm-hmm.
yfirmaðurinn, deadline, kvörtun, bara must do, síminn pípir, og þú bara, og fólk, og þú slípefni er náttúrulega bara fólk hættir anda, fólk tekur hana og það eru svo ótengt sér, og það svo fast í umhverjum sinni, að það veit ekki sinni að það þarf að gera, veist, fyrsta veist, grunn hlutin til að halda svo lífi vera anda þú tættur að gera það
Já.
Og þá vex koldíóxíð í blóðinu, það er það sem er töfrunir að auka útaldi fyrir koldíóxíð í blóðinu, koldíóxíð tengist parasympatíska taugakerfinu okkar tengist veikusnörf, vakustögin sem raunir bara tögin sem hægir á hjartslætti, róar í okkur hausinn, kemur okkur í svona friðsælt og svona værð og koldíoxíð hefur þessi áhrif. Þannig að fólk eru að anda á hratt og mikið ykkur enn daginn, þannig að við erum með lítið á koldíoxíð í blóðinu, við erum að anda svo hratt út. Þannig að nemanir sem segja okkur við þurfum að anda þeir eru mjög næmir og því að við öndum út af því að koldíoxíð hækkar blóðinu, við öndum inn með súrefni svo skiptir súrefni út fyrir og koldíoxíð kemur í staði fyrir súrefni og þá fyllist blóðið af koldíoxíð og þá kemur svona nemar í okkur sem eru bara frá því vorum bara veist, skrýtir veist, og segja þú þátt anda, anda og það er ekki út af súrefnisleysi, það er út af koldíoxíð
mm-hmm.
og þá lendir fólki því ég vonið sér búin að útskýrta að ruggla fólk ómikið en þá lendir fólki því út af því að neman eru það næmir þegar út af litli koldíoxíð almennt í blóðinu að þegar þú heldur í andanum, fattar ekki anda, þá hækka koldíoxíð. Og þú svo upptekinn af skjánum við fram að þú tekur ekki eftir skilabóðunum.
Mm-hmm.
Svo verða aðeins meiri og meiri og svo allt í innu finnur þú svona aðeins, ok, ég er nú ekki þetta kannski pínu, ja. En þú svona þá áttu komin inn í stress, þá áttu komin inn í svona hálfgerðan kvíða og þá áttu bara komin kannski smá vítahring og þegar þú dregur svona andan djúft og þá viltu draga inn meira andan til að fá meira súrefni,
mm-hmm.
en þá vinnur þú gegn þér. Og því að koldíoxíð er lykill vinnumaðurinn til að færa súrefni úr blóðkorninu yfir í frumurnar. Þannig að þú er búin að veist, vera anda hratt og eyða út meira koldíoxíð, þá er minna af vinnumaðurinn til að færa súrefni í blóðið. Þannig að fullt á súrefni í blóðinu en lítið á koldíoxíð til að færa súrefnið út í blóðið. Skilð þú þetta?
Já, ég skilð
það. Já, vonandi, já, ég, já. Þetta búið að ræfing hjá mér núna. Ég tala þannig að fólki bara byrja að horfa kringu sér. Sko.
Nei, ég, þetta er alveg, já, þetta make a sense. En ég hef aldrei hugsað út í þetta.
Nei.
Af því, einmitt, maður hugsar ekkit endilega, nú þarf ég að anda, nú, eða, þú veist, nú þarf ég ekki, þú veist, þú hugsar aldrei. Vert, þetta er bara eitthvað neginn.
Þetta er þetta autonomic sjálfvirka taugakerfi og þetta já. Er eini hlutin aðeins við stjórnum. Þú stjórnar ekki púlsinum eða hjartslættinum,
mm-hmm.
en þú getur hægt á hjartslættinum með að hæja andrættinum.
Mm-hmm.
Það gerir bara beint. Veist, þú bara tekur bara, þú andar út, þetta er bara mjög, veist, við erum með svona helst taugin. Það er hennar parasympatíska og sympatíska. Rest and digest og fight and flight. Innundun, fight and flight. Útundun, rest and digest.
Mm-hmm.
Svo erum við...
Á maður anda alltaf út um munn?
Nei. Aldrei andinu munnum punktur út nýja inn allan daginn munnur ná bara að vera lokaður alltaf
okay.
ég get ekki sett meiri veist, bara emphasis á það en bara að loka munnum
en hvað er maður með kvef?
ég geti bara veist, það er mitt þá að maður reynir sem að getur anda með nefinu þetta er bara vararstöð sko, þetta er vara undunastöð en þegar maður er með kvef og maður andar nefið þá fyrir Veist, við erum alltaf önnu nösin sem er meira virkinn hinn og það skiptir ekki enn daginn og alls konar fræði eða svona kenningur af hverju skiptist það er alltaf önnu sem er virkari og þegar við erum kvef þá verður skiptingi við straðar þá er nefðið að reyna að losa Og þegar við öndum með nefinu, þá framleiðum við nitrate oxide sem bakteríu og vírusu drepandi enna molekjúl sem við framleiðum, sem er bara beint í það sem eykst í kvefi. Þá er eykst framleiðslan og þetta er framleitt í kynhólunum okkar. Og þetta á vikar æðar, þetta efni, og þetta drepur vírusa og bakteríur. En þegar við hættum alveg öndum með nefinu og öndum munnum, þá framleiðum við ekkert af þessu. Bara null. Þannig að maður þarf að eiginlega pína sig að reyna anda með nefinu sem maður getur því að þá er maður að hjálpa nefinu að vinna út vandamálinu.
Einhver segir maður eftir að teipa munnin.
Ég gerði það alla nætur.
Er það?
Já.
Gerurðu það?
Já, veist.
Hvernig teipa á munnin?
Bara, það er alls konar. Nú getur keitt rándýr teipi kringum munnin þessu kostar, veit ekki hvað mikið. Ég kaup bara svona mjög þunna rúlu, keitti Svíþjóð, manni hvað heitir, dreg og klippi ég svona og ég set bara rétt hérna á miðjunni hérna hingað, þannig ég get gert svona og tala og anda. En hún bara, eða nóg þannig að hún heldur munnin mín saman og með þú opnar ekki munnin, þá er eiginlega ógerlegt að hrjóta.
Sko, já, ég er nefnilega, hef heyrt þetta að aðalega kall menn gerir þetta, en alltaf konur hrjóta líka, margar. Mm. Og hérna, en ég bara hugsa sko, ef ég myndi prófa þetta, ég var svo hrættum að hérna, kapna, þú veist það svo tilfinningin.
Já,
það bara, þessi, að hérna, að því að þetta er náttúrulega vani, þú verður að venni þá að anda með bara með nefinu.
Nefið bara eins og hérna svona, viðst, göngustígur út í móa, viðst, því ofta svo ferðan, því viðst, breykkar hann og verður gangfæri. Viðst, þú, if you don't use it to lose it, þá við nefið líka, notu oftar, þá breytist með þess að þrýstingurinn í hennar mjúkvefjónum hann þar í hálsunum hennar, að úlfurinn, hvað sem heitir sem hangir hennar og allt þetta dót, þrýstingur hjálpa mér að opna meira út, viðst, það er þrýsting sem verður tilgjönd nefundur, þannig að ef maður notar ekki nefið, þá virkar það ekki, þá hættir það að virka. Og með þetta með plásturinn, þetta er bara máli, fólk bara býsi til bara að þú setir bara svart teipin og þertu minni og svo bara en þú bara setur þetta litla hérna og það má gera stert, þannig að þegar ég stundu vatn að nota að pyrra mig, þá bara setur tungur út.
Já, þannig að þú ert að tala að setja bara teipið alveg í miðjuna.
Já, já.
Og þannig að sé op hérna því
nú er náttúrulega
nú sér engin hvað þú ert að sína nei, sko, þannig að ég þarf að lýsa
það
þannig að sé op í munnveikjunum
já, op í munnveikjunum, það er bara svona sentimetrinn í miðin þannig að heldur bara vörunum saman að munnur getur ekki opnast og svo bara er þetta það lítið að þú ert með teip sem er ekki það sterkt að ég get bara opnað með að sleikja það bara ég sleikja bara losa bara op út um mér þannig að það er engin sjens að kapna veist, þú ert með aðeins mér í vilistir ekki það þú myndir bara að opna munni en þetta er svona ótti svona fyrirfram ákveðin ótti sem fólk bara en svo finnst öllu meðlægt að fólk sofi með risastóra grímu á andlitin á sig og tæki hlýn og ég ætla ekki að teipa mig en ég ætla bara að sofa svona eftir svona eitt ára sem ég bara komið með plastgrímu og kút og rör það finnst öllu meðlægt skilur
En hvað, ég hef nefnilega líka heyrt þetta með því að breyta öndunni að þú getur breytt sko andlitin á þér.
Já.
Meikar það sens?
Það er bara,
já. Það var eitthvað þjálfari, nú er ég bara svona eitthvað sem ég sá á samfélagsmiðlum sko, það sem að var þjálfari, að hann var að breyta sagt, aðstofa eitthvað aðeinslega og með því að breyta öndunni, það breytist sagt, kjálkin og allt.
Já.
Bara útlitið.
Já, þú hært annars alltaf hangandi hérna og opnast niður þannig þú bara styrkir önnu vöðvana og þannig að þú þér lokast meira ég ekki alveg komin djúft í þessa fræði
Nei.
En þetta var gert bara hörmúli rannsókn á öpum og það var lokað fyrir nefaðum ykkur tíma og þið voru allir orðin bara svona langir andlitið hengu niður baugu og voru bara svona veikli og bara sárveikir og bara og þeir þessi apa þetta var gert önnu apa sem var mjög svona háttsettur í goggunröðinni Og hann var alltaf svo kvíðin að það var minna serotonin í blóðinu svona þegar kortisol vinnur gegn serotoninframleiðslu og serotonin er hamingjuhormónið og lætur okkur jákvæða og tilbúin að gera hlut og svona. Herðu, hann var bara komin lengst niður, veist, hann var ekki lengur bossinn sko. Veist, það burði hann var orðin bara svona óttaslegin og bara ekki tristandi eða hvað það var en þið voru bara orðið sársjúki sko. Og andlitaðum breyttist svakalega sko. Þannig að þetta hefur áhrif, við erum öllum, 1730 var ekki til skakka tennur, búið að skoða allar hauskúpunar og svona var ekki til. Út af því að það var miklu breiðari munurinn og við tögðum miklu meira. Við tögðum kjöti og svona hann að þá styrkjum við vöðvana sem stækkar raunir verið hauskúpan, vöðvar hérna sem virkja raunir á hauskúpan þau eru krakkar og þá stækkar og meira. Þannig að voru allir breiðari sko. Þannig að þetta er, já, þetta er eiginlega skuggalega skrítið að þetta sé bara koma upp. Veist, ég er búin að fara í heilaskanna út af vandamálinu mínu. Ég er búin að fara í blóðprufur, ég er búin að fara á þunglindislif og ég er búin að fara í dál það er búið að það vissi ekki hvað var í gangi þá bara veist, eitthvað svona sjálfsónum sjúkdómi, ég búin að hitta geðlækni, ég búin að hitta hérna innkirtlafræðing, ég búin að hitta sálfræðing, ég búin að hitta já, heilar skannaralækni og ekkert svar svo Nei. Kemur bara ljós að ég var að anda svona vitlaust bara, og það er búið að breyta lífið minnu þetta er bara, ég, og ég var þá opinni ég var með loka, viðnir sem mitt var skakt og þannig að vinstrinu sem ég var svolítið lokuð ég lagaði það fyrir ykkur ári kynntist öndum bara allt og það, og það vandamál minn efinn og mér var alltaf stíflaður það þú notar ekki þá bara stíflast það og, en, og það var opnað fyrir það og, og, sérst, og það er önnur kenning og sem er bara sín mjög sterkar vísbendingar að sér rétt að vinstranusin tengist hæra heilu kveli sem er meira svona hvíldar, sköpunar hugmynda visualization parturinn hægri er meira svona stress decision making ákvörðunartökur
og ég er svolítið þar svona það er svolítið svona meira stíma
já og það skiptist allan daginn þetta er alltaf að sissa sko allan daginn og en að Þannig að vinstrunum sem mér var lokuð, þannig að hægrunum sem tengt kvíða var opin. Veist, ég, veist, það er kannski svona smá líka að leika með það. Veist, þannig, að, en, þannig að ég, veist, það var alltaf vandamál með nefum að mér. Ég snýtti mig bara, veist, fimm sinnum á klukkutíma. Nú, veist, bara snýtti ég mér aldrei.
Mm-hmm.
Þannig að, og bara, eins og ég get ekki bara, veist, já, hvað límit er bara, hvað það er nýtt eftir þetta og 9D, ef við komast ekkert
manni það. Já, við erum að fatta það.
Já, þá er þetta, sko, það er svolítið flugvöldasýningin og glamúrunum sem er geggja verkfæri og það er akkur döfuð þá andar eins og brjálæðingurinn veru djúft og mikið í 40 mínútur og kemst á hann á svakalega fína stað sem upplifur hálfgeir guðdómlegu staður en
Vímu þá, nánast
Já, pínu DMT kemur og pínu sveppinir á hann sveppana sko.
Hvernig er það mögulegt?
Og sko það sem ég ætla að segja ásaka, bara, það svara ekki spurningunni strax þá en að þá sem sagt þá en að, já, þá þetta stöpbreytti lífið minnu, að komir út úr haustum á mér og lef mig upplega kraftin sem býr í mér og breyta raun og veru sjálfs niðurbrjótandi hugsunum og vantraustu sjálfum mér, þetta bjarga mig svolítið þar og lef mig upplega kraftin sem býr í mér og breyta rosa mikið til hver ég er svo er hinn meginn spektrum þetta er svona spektrum, nú er ég með hendurinn uppi báða með hérna lengst á milli, það er að róa sér niður öndun og hægja á henni, ellist ég búteiko, öndunar, veist, andalétt, hæja öndunni, dagleg heilbrið öndun. Hinnendin hérna megin, hærendinu minni er somatic breathwork, 9D, euphoric breath, munnöndun rætt. Og vinstri hendin hérna róa niður, hæja á sér og komast inn í hérna rest and digest, það bjarga lífminu. Þetta hérna raunum við stöpbreytti.
Andarætt rættast.
Já, þannig að og við í dag flest ættum við að gera meira vinstrihliðinni að róa okkur niður. Þetta er verkfæri sem á ekki gera mikið af ef maður er ekki að hugsa nú vel dal. Þetta er crossfitið, hitt er reyfina
crossfitið, 90
og somatic öndunar, svona hardcore intervallið og allt þetta strength training, hitt er teygjur, jóka og enna reyfi, veist, Primal Iceland svona, veist, heilbrið viðhaldið.
Ok, en hverjir koma í þetta? Að því ég las hérna pínlítið þetta og nú ætla ég bara það var bent á að mætti ekki hver sem komið í þetta að því lítum til að sko þú mættir ekki vera með einhverja ákveðna sjúkdóma og eitthvað mega það sens
Já.
Og þannig að hverju mega ekki fari í 90 breathe journey
fólk sem er hérna það er ekki kannski megi ekki koma en það þarf að fíkja sérstaklega vel með þeim og svolítið svona adjusta, stilla öndun þeirra.
Já.
Nú er 90 allt á ensku þannig ég svolítið fastur í því. Og, og stilla kannski af aðeins önduna önda aðeins mýkra og hægar og bara útskýra fyrir að með þið finnst þið erfitt og eitthvað kemur þá þetta er tilbúin að hæja á þér og veist, fara með þið gegnum smá undirbúning. En þessi megi komurinu eru þeir sem hafa veist, eru á mjög sterkum geðlifum. Það eru nýkominu en að veist, hjarta veist, áfalli við ykkur sístu fimm árum. Eru með eitthvað, veist, Þetta er svona vettig hvað er nýlegt, hvað er mikið í þessu nútíma stað og svo getur við reyndi svona að maður er komið sjálfstörsni þjálfari og við hvað maður er, þá getur maður svona stilt af. Þannig að þau þurfa að hafa samband allan að fyrir og þungaði konum ekki gerða þegar þetta getur komið konum bara stað í fæðingu. Það er gestið tryggja að manna ólita konu. Saga með þess að kennari minn, konan hans lent í því hjá sérst, áður, en að áður hann var, já, sérst, með áðurum öndunum þjálfara, tryggja manna, þau björguðu barninu og fætti barni tryggja manna í svona öndun. Þannig að konur með ekki gera þetta þungar einkom til mín
Já.
Ég leti hann bara að gera nefundun stað fyrir munnundun og hún elskaði ferðalagið.
Já.
Ég sagði bara að draga þú því að þá hann alla tíman í parasympatíska rest and digest.
Mm-hmm.
Alla tíman, aldrei að kveiki á kerfinu og keiri borkuna það mikið. Hún bara naut ferðalagsins og andaði með nefinn með allir aðri voru andir svo brjálæðingur munnin. Og veist þannig að maður stillir þetta svolítið af eftir.
En þarna er samt fólk, sko, heyri maður aðra anda? Nei. Því þú ert með heyrnartólið ekki.
Jú.
Hvað er í, þú veist, er tónlist?
Já, þetta er enn að, þetta er sem sagt, þetta er um alveg að við förum svolítið inn. Við erum að leita inn á við og það er svolítið kraftinu fólk er svolítið meðvitað þá í kringu sér annars og er, veist, það kemur á öskrinu eða öskrarna þá er fólk svolítið fast í því bara aðri heyri og hinn er öskra á. Þannig að þú fer svolítið bara í þinn heim, þú gleymir bara að sé ykkur aðri hann, ein leit á mér, svona, sko. Hún gæði svona undan enna blindfoldinu og ég skildi ekki alveg hvað er í gangi, ég ákveð að fara til hennar og ég svona lappum á sína stuðning og ég legg hendina á hennar, hún lítur aftur á mig og þá var hún bara, nú ekki að sé hræði eitthvað, þá var að tjekka hvort það væri bara til, hún var komið svo langt, hún bara, er þetta í alvörinni, er ég bara ykkur and, er ég dáin? Hún var bara pín að tjekka þetta væri raunverulegt sko og þegar þú ferði á þann stað nú ekki búin að íta allt og mörgur fólki frá
Nú veist ég bara, nei, hvað er að frétta?
Þetta er bara að þú ert komin á þennan stað sko
Hvað, en ég er svo forvitin, hvað
já.
Er fólk að upplifa?
Eða skella okkur í þetta, hvað er að gerast? Sko, þetta er enna, eins og ég segir Brian Kelly, meistarinn á baku þetta en að fann upp á þess þetta er enna Ferrari of Breathwork kallar þetta mm-hmm. og þetta bara búið fanga svona vibration, tíðinu og bylgilindi sem við erum með sem jörðin býður upp á, heimurinn býður upp á setaði tæknina og kom með það inn í þessa hljóttækni 9D sem er ekki nýju dimensionlega, þetta er bara nýju útgáfa á tæknin hljóttækni og þau býður upp á alls konar eiginleika eins og þetta hérna 432 hertz kallast harmonic tuning stuðlar að slökun og rós sem getur hjálparunur að draga úr svona, já, kjómiður meiri svona hugleysla ástand og þetta er alveg getur gerst bara eitt og sér og fólk er misjafnlega móttækilegt fyrir þessu svo eru við með solfigio frequencies þetta er eitthvað sem er líka að vera að senda til svona undir og baku tónlistina, þá heyrir þetta ekki og þetta er talið koma svona jafnvægi á orkustöða líkamans
þannig að þetta, fólk er að hlusta á þetta í...
þetta er í gangi er hann á baku við tónlistina á leysugnina
já, ok
og svo eru við með binaural brain entrainment Það voru góð að segja þetta. En það er hann verið hægreirað, getur verið að heyra hljóð hérna vinstrameginn, en vinstreir ekki, þannig að það er sikkur hljóðið í gangi og þú getur að heyra hljóðið vinstreirunni bara fram að þannig að það er verið að virkja bæði heila kvelin raun og veru. Þannig að eitt heyri bara, þannig að það er ekki bæði að heyra sama. Þannig að eyrunni er svolítið tengt bara svona upp við heilin okkur, þannig að það verið að virkja fleiri stöðvar með að spila eitt í eitt þeirra og annað í hitt þeirra. Og þetta er allt bara til að gera til að veist, koma okkur í þetta ástand með öndunni. Öndunni myndi ég segja, væri allt frá 70-90% af ferðalæginu og meðalæginu, talum þetta sem meðal eða meðferðinni, og frefti hvað þú ert móttækilegu fyrir svona tónum og þessu, veist, og svona hvort móttækilegu fyrir að vera dálítur. Sumir eru rosalega móttækilegu fyrir dálítur, bara dálítur svona, aðrið þurfa lengri tíma. Þannig að eins og sumi geta farið nýtt að anda á nefið og farið langt og veist, aðra myndu virka lítið aðra sko. Þannig að þessi hlutir kom okkur raunur niður úr þessu beta tíðni sem við erum í gangandi fullori fólk, raunur road growing komin í okkar form, bara orðin þessi, þetta er okkar hugbúnað með okkar forritum. Og við, með andadrættinum og öll eins og hljóðin líkum þá öndu okkur niður í þetta sem er drauma dáleyslu ástand en við erum vakandi. Og þetta er það sem við erum í frá 2-7 ára gamul, labbandum eins og svampar, tökum allt inn og bara erum bara og getum, og neuroplasticity er geta heilans að búti nýja taugabrautir, læra nýja hluti, styrkja, raun og veru, veist, það sem minna frumur, veist, en að sells the fire together, wire together, þannig að það ekki svo geta búti nýja svona brautir. Á þessu stað, þessu við erum krakka, við lærum allt úr það rætt og erum úr það fljóta og taka upp nýja hlutum og svona. Og þegar við erum komin inn á þennan stað með öndunni sem getur gert það með öndun einni sem er svo geggjað. En þetta er bara svona ekstra lag sem kemur að það dýbra. Og þá komum við inn á stað sem kallast transient hypofrontality. Og transient er trans, ekki að reyna slátra sem það er svona tímabundið. Og þetta er þess að upplifur í runner's high og flæði. Og þá er þetta er rosa svipar að gerast þegar þú ert í runner's high og þetta er í flæði og það heyrtur hann að sæ, það fólk líður svo vel og bara, veist, og vandamálin bara bara falla fyrir þeir og þú ef finnst þið bara einhvern veginn svo auðvelt að losa það bara lífið verið eitthvað svo þægilegt og en alls er búið róf að hugsa einhvern veginn bara verður auðvelt og þegar, veist vanir, en að svona búta gæjar eru að hugleiða og þau voru að fasta, þau voru að taka hérna psilocybin eða sveppi og svona öndunæringu. Þetta hefur allt mjög svipuð áhrif á heilan og það er þetta að við hægjum raunur á blóðflæðinu í prefrontal cortexina. Veistu, heilin okkur sem við erum mannfólki eina með mjög þróað, dýrin eru bara með mjög lítið af þessu, en við, það sem við getum hugsað fram á við og aftur og bak, pælt leið og látið fortíðina gjössalega ganga frá okkur og verið að þjást í augnablikinu fyrir því sem gæti komið. Búin að búi til ykkur myndrana hugmynd sem gæti komið og sem verði kannski aldrei, en við erum bara þjást alla leiðin ánga. Það er prefrontal cortex, gífurlega kraftmikið verkværi sem er að gera okkur rosamikið grikk sko. Við hægjum að blóðflæðin þanga tímabundið, þannig að við förum algjörlega í núið og erum bara eitt og staðum hérna bara með þér og þessi ávíkjur og angist og meðan bara svolítið fyrir út og þá bara og það transient hæfi framtaldi gerist raun og veru þarna þegar við öndum svona rætt og veru gaskipt í blóðinu með koldjós og allt þetta sem ég reyndi að útskýra nú fyrir gráðan og með þessu að við færumst niður, tíðinni færist niður í þetta, það vinnur saman og þetta minkar líka virknina inn eða í prefrontal cortex, þessi bylgjulengd í hausnum sem við förum niður í draumástandið, það virkar ekki að hafa framheilin í draumástandinu, það minkar líka virknina, þannig að samskiptin heilunum verið önnur, eins og á sveppum og eins og í hérna, veist ég, á hulislu og þannig að og við förum í svona meira svona drím ástand og erum bara algjörlega friðsæl og þarna með hjálp leiðsögnar og ásetningnum að sleppa ykkur eða, veist, þarna ná í eitthvað sem, veist, inn við eitthvað og styrk ykkur við sem þú veist eins og ég viss um sjálfa mig, ég viss að ég ætti að vera maður sem áttur að vera að tala eitthvað inni mér sagði mér að ég ætti að vera að segja, hjálpa fólki ekki segja hvað gera heldur, gefa þeim innsýn hvernig þú veru og ég ætti að vera svona mál eitthvað svona leiðtogi eða fyrir minn, það var eitthvað sem í mér og ég bara hafði ekki trúna, en þegar þú kemst á þennan stað þá getur veru sótt þennan kraft í þér og farir veru bara í sjálfið þar sem þú ert þess að bara, veist hvað, mann segja sálina eða hvað og raun og verið bara styrkt svona jákvæða hluti og þá verið búin að auka getu heilans að hérna byggja upp nýja taugabrotir í hérna transient, í þessu hérna neuroplasticity, þannig að þegar við hugsa svona jákvæða um okkur og styrkjum þetta, þá verður miklu meiri kraftmeiri innviðun og situm miklu meira eftir heldur en að hugsa í gegnum veist, framheilan okkar og vera veist, að greina allt og setja út á og svona, þannig að þetta bara verið miklu móttækilegri fyrir skilabóðum og
þannig að fólk sem að prófa þetta þetta ferðalega eins og vilt kalla það ekki,
jú.
Það kannski kemur út bara með mikið meira sjálfstraust og fer kannski alltaf drauman sína þetta pínur svona það ekki?
Jú, veist, fólk kemur út að segja bara við erum búin að vera svo hugrakkur eða hugrakk síðustu daga og bara lausu svona veist, angist og ég bara svona, ég tilbúin að gera hluti. Og það kemur bara eitthvað og svo kemur eitthvað upp á yfirborðin svo fólk veit ekki eins og ég á einn vin sem kom í svona og en það er mikil saga í þess að fjölskyldin hans, mikil tráma í enna föður hans og hann fer hann að gráta og ég var hjá honum þegar þetta gerist og þetta kom, þetta var svo djúft á þess. Ég held tíma að væri að fá hjarta á þetta. Ég vissi, ég var alveg bara á ég að tjekka hversu læmi hann, það var svo vont. Hann grét með svo miklu sásuka og hann bara kom og svo konan hann sagði bara hann er bara ný maður og veist hvað sótt hann, við vitum ekki en hann bara grét með, og hann sagði þetta var þetta erfa sem ég gert, en hann grét og veist tráma kemur í ólíku myndum veist, eins og þetta er svona að segja veist, að losna við sorg það kemur því svona gennum grátur og svona veist, það er sorg, losa sorg og svo er þetta eins og með þetta ótta það kemur í veist hristist og svona kjálkin spennist og þetta er maður losa við átta, þetta er búin að skoða þetta hvað gerist og þetta bara, maður byggir bara upp einhvern veginn, maður getur byggt upp jákvæð hluti það er búið að setja ásetningferðalagið að þú ert að byggja upp meira þessu innvega meira þessu sem þú veist sjálfa þessum til að vera satt, en þú nærði einhvern veginn ekki að láta að verða og þú einhvern veginn bara upplifir þetta stert svo eftir svona 20 mínútur að anda inn um munnin mjög djúpt og hratt tvisvar og þá höldum við okkur andan það kemur svona augnablikið sem hann segir en að leysa við maðurinn á ensku og segir hann að it's time to hold your breath mm-hmm. og þá kemur raun og veru helstu töfrun í þessu og þá mm-hmm. dregur hann anda eins og við má föllu þetta bara eftir lengri tíma og spennir aðeins miðina
mm.
Búm Out of body experience þú tengist bara eins og ég segi ljósinu þetta talaði þetta vænstegið guðdómlega ástand þar sem fólk upplifir kjærleik til sjálfansins til lífsins, eitthvað styrk og þetta þú heill, þetta grunnun í okkur öllum við heil í grunnin mm. en það alls konar forrit í hugbúinu okkar og í kerfinu okkar, body keeps a score það alveg áföllin sitja líkamanum okkar veist, spennur og dót sem sitja eftir og líkaminn skeimir þetta allt saman í orku og þú bara wow, bara þú svífur fólk bara finnur ekki fyrir líkamanum sínum það finnur ekki fyrir óta og þú bara upplifur eitthvað bara sem þú aldrei trúið að vera til og wow. þetta hugsa ég sem svona guiding light Mm. Nú segir þetta hann gæti leitt veist, að þú getur að ég erfið mannst af svona þá manst, þá getur sótt í þetta ljós og það þess að tilfinningu sem þú hafðir og segir þetta býr inn í mér hitt allt bara eitthvað svona tilbúningur þetta grunnur minn, þetta sjálfið þannig þetta hjartan sem við þölu sálarinnar og þú bara, veist, ég upplýð allt á kraftin ég upplýð bara kraftin, veist, það tími til að stíga effing upp
Já.
Og vera maður svo að vera all tíma hann komið núna, hætti þessu statt upp og ég bara svona já, veist, og hendunum mín að fara upp og ég bara svona þegar ég og svo kemur og now it's time to scream now it's time to let it all go let out all the stuff, all the anger all the regret, all the resentment bla bla bla, allt sem að drepa og draga þig niður og halda þér og bak við tjöldin felandi frá tækifærum og lífinu og mögulegum að vera bestu úkana sjálfum sem allir að trista og verði þegar engin annar eins og þú sleftu því öskraðu og fólk bara og allir sínum heimi bara og þú sko, ég þarf að halda fyrir eyrun og fólk sem ekki öskraði mörg ár og reynda þetta scream therapy líka með þess og krafturinn og stundum er ég bara stundum, ég sag, er ég worthy að vera að gera þetta hennar má ég þetta bara, veist, það sem er gangið þetta fólk, ég get ekki tekið utan og öll ég get ekki fylgt og ég bara veist,
og, wow.
og svo er þetta gert aftur í 20 myndur og inn í breathholdi aftur
yeah.
og öskra flestir öskar meir öskar en setna öskrunni, hvort að fólk bara búin að pikta upp betur og svo eftir á og þá ertu búin að keira líkamann í mikil stress, þú ert að dundra líkamann í sympatíska taugakerfið mikil stress þá kemur súrnskortur, skallast hypoxia pældið þú fær súrnskort veðið að anda allt og mikið á hverju, manstu hvað það var?
Get ekki útskipt þetta
svona koldíoxíð, það búið að blása svo mikið koldíoxíð út sem er vinnumaður til að færa súrefni í frumunar að það þú tórn tómur á koldíoxíð þannig að þú fær súrefniskort í bandvegu og vöðva svona á meðan sem er, er heilbrigt gott eins og ísbað intervallæfingar, eða þú ert í góð ástandi
Já.
Þá er þetta stjórna stress í stuttan tíma sem bætir jafnvægur blóðþrýsting blóðsykur, eigur beinþétni og hefur áhrif á lundafar þetta bara eins og ísbaðið allt þetta, þetta bara stjórna stress í stuttan tíma og já, og en á svo bara það við erum búin að bomba upp stressið okkar og eftir á þá tekur þau til að fá jafnvæði þá þarf það að geta haft upp og niður annars jafnvæði bara, viðst, það var þetta ekki jafnvæði það var bara lífið, viðst, þannig upp og niður þarf að vera til að finna jafnvæði og við keirum okkur upp þannig að þú köllum fram aðlögunarferli líkamans og þá kemur hann með þetta að hann keirir upp raun og veru restin þetta gest og fer ég að reyna að jafna það niður og slaka á við sötur æfingar, þið líður vel eftir æfingar og svona
Já, nákvæmlega.
Og þú verður, og fólk liggur hlustur á fallega tónlist og þú ert í þessu subconscious state, þú ert í theta brainwaves þú ert opin fyrir öllu og það bara svona undirliggjandi svona skilaboð bara you're powerful, you're worthy og, bara, og þú heyrið þeir ekki undir með þetta pikkar að þau sko og, en, og bara liður með þessu njóttu og svo bara hlustur á fallega lag fólk playlistin sem fólk bara getur hlusta á hann endalist eftir þetta, hann setur bara hann á stað, þú elskar playlistan og fólk upplifa frið og fólk sem ég hef aldrei, þetta staðar sem ég ekki komist á, sem ég er alltaf langa að fara á og það bara, og það veist, fólk grætur, hlær, liggur bara brosandi, fólk pör, faðmast liggja bara grátandi í faðmlögum og veist, og maður bara svona wow.
Mér langar svo vera fluga á vekk og sjá þetta
Hvað er bara að verður breath engine?
Já, ég veit ekki hvað myndi gerast sko. Ég er bara hrætt við það sko.
Við.
Ég myndi vera eitthvað svona grenjandi og,
Þetta meina að vera í öndunni
Já, ég sjálf sko,
Í öndunni?
Já
á, Hrætt við það?
Að bara, þú veist, að tapa mér eða eitthvað
Það er bara, ef þú myndir tapa þá verður það akkur sem þú þurftir að gerast
Já
veist það bara, maður kennir fólki ekki með fyrirfram ákveðnar hugsanir og ætlanir og sömum byrja að gráta þetta í 5 minútur og þá fyrir hoppar hausinn inn og það er að gráta núna, jú eða kemur upp, þá það koma þú er búin að stikla inn á endalösu visku, veist þenna lækningamátt líkamanns, orkuna og það kemur upp, eða fólk fyrir að geispa og upplega þreytu þá það bara þreytar sem það að koma eða þú grætur þá það sorg eða þú verður reyður þá það eins og þú tala veist þenna, veist biturleiki og svona allt sem kemur upp á að koma líka með veit og hann og það, veist, og það sem kemur upp gæti verið í genunum okkar, við vitum það ekki
Já.
Og mann þarf bara að passa sig að leifa haustum ekki hopp inn hann vil sjá hvað þetta og vita hvað þetta til að gera eitthvað gagn fyrir mig herri þú skapaðir svolítið vandamálum mér vinur og skulum bara bakka núna, það þarf ekki ára að halda ég það bara treystum ferlinu, veist, be the process
Já.
Og bara já, og svo getur bara allt innu hlutið farið að bara komi ljós dag eftir bara hvernig þú kannski laus við eitthvað, eitthvað aðstæður eitthvað fjölskyldumeðlur sem hefur eitthvað áhrif á þig hefur eitthvað sem áhrif lengur og vera með meðvitund á öndunina hvernig þið þá tekur eftir ef áreiti hefur eitthvað áhrif á þig og undir með þetta sem vinnur 95% af okkar hugsunum og ákvörðunartökum viðbragð okkar, tekur við þá breytist andrátturum með þetta vörnin, það segir eitthvað, pappi mér segir eitthvað við mér svona daginn, ég býð inn hjá fóldrum minn undir við búum í útlandum þú lokar ekki skápum mér svo að gera hérna, þú voru aldrei skápum aldrei opnir svo slítið, ég fann bara strax veist, Já. Þá er ég stór og ekki veist, veist, ég veit, og ég bara svona og ég fann bara nenni, þá lendum við í svona kæting bara stál í stál
Já.
Og verður svona pínu svona óþægild moment og við svona pínu svona angist og ég bara ég hef séð ég stíli þetta skápa og ég bara, veistu Já, þetta fyndi, ég detti í þetta í keminga Ég betri út í Svíþjóð, aðeins betri vill ég meina En ég detti í þetta í kendi baka Ég detti í umhverju mitt og detti baka Og ég deila réttjáður og þá lóðu bara
Já.
Og við erum núna, veist þetta maður sem ég var næst Ég búin að loka út í lífum minu En ég breytti viðbræðinu mínu við honum
Já.
Og þá skýti ég ekki tilbaka Og þá þarf hann ekki að skjóta tilbaka Þannig að hann fær hann bara svona tilbaka Og þá slakar hann á og allt innur viðbræðinu mínir Og sambandi okkar bróði bara mjög fallegt í dag veist, og ég breytti tók eftir viðbræðinu mínu, tók eftir breytungröndinu, gríp inn í, andarólu út, hætt að breyðast við og byrja að skapa raunveruleika minn. Og býð þannig til ný sambönd og breyta þér, þú maður að breyta sjálfsvill, breyta öðrum, ég geri það með að skjóta hann ekki, ég geri það með að senda kjærleik til hans. Og það býð ég til kjærleik sambönd, veist, þetta er bara þetta
Vá, lífið. Vá, þetta er svo fallegt.
Já, veist, þetta er bara lífið. Þetta er okkar hlutverk.
Já.
Að umbreyta þessu Veist, já, bara taka völdin og umboðið fyrir kjærleik og bara veist, ástu kjærleik og bara gefa það út og þá færði það tilbaka. Þetta er bara...
En hvað ef að, hvað getur fólk gert þess að, þið vantar meira vatn, veitur við, hérna? Ef að, hérna, fólki langar að koma til þín og sem sagt, fara í gegnum svona öndunarferðalag.
Já.
Hvernig, nú býrðu úti?
Ég býr úti, já.
Og hvernig getur fólk leita til?
Ég semst á Instagram.
Já.
Breathe Viking.
Breathe Viking, já.
Man getur séð þessi Breathe Viking að Breathe the Viking. Svo lítur þú svo Breathe the Viking, en þetta Breathe Viking.
Já.
Og breatheviking.com er líka með þessi heimasíu og það er þetta að senda fyrirspurn og svona. Hún er svolítið rá ennþá, en það er þetta að fara og veist, senda e-mail á enna sem satt heimasíðinni. Og ég er að vinna bara alveg þar, ég set inn viðbjörn á Instagram og story og líka á Breathe Viking og Facebook. Það bara uppfæri ég hvenar ég, hvar ég er og hvenar þið er.
Þannig þú ert kannski fleiri stöðum þegar þú kemur til dæmis til landsins,
Já.
Þá ertu kannski á fleiri mismunandi stöðum.
Nú er ég að vinna mikið með jókasala
Já.
Og er búin að vera það núna og erum bara þar svolítið. Og eins og staðin núna hefur verið aðeins í hérna í hóteli Frostfire í Hveragerði.
Já.
Og ég bara set allt út viðburðina hvar ég er og hvenar
já.
Og en já, þannig það er alltaf samband við mig í gegnum heimasíðina senda mig fyrirspurn eða fylgja mér á Instagram og sjá hvar ég er og verð og, en, og svo er ég að fara að byrja núna með að hafa sem þetta hafið online
Já, það er um þess að ég ætla að segja það væri svo mikið snillt
Já, það gerði ég í skólan, því ég lærði þetta þá lærði ég að búa til svona ferðalög sjálfur og þá getur hann haft íslensk lög líka og tala, veist, haft þetta á íslensku nú verði alltaf ennsku þetta 90 en þá erum við að gera þetta án hljóðana án hljóðeiginleikana, en ég gerði þetta í náminu mínu og fekk fólk bara alltaf frá Austurríki ég fekk bara eitthvað, alltaf vinahópur Austurríki að koma til mín og þau voru alltaf bara bara hvað er þetta, bara ekki búin að hjálpa okkur eiga við ángeðan af kvíðan og við erum að gera upp hús þau bara, ég hef aldrei verið svona friðsvöld æði minni, ég sað bara heil kvöld og hún bara, þau fólk var bara grátandi og skjánu hjá mig bara og segi, ég var bara, eða þetta bara er líf mitt, get ég gefið fólki þetta með að bara tala og sláta það anda og Já. Þetta er, sínu veist, gerum við án hljóðana, Það er bara svona ekstra leiður sem ég sagði, Og paldi hvað er falleg spirit, nei breath is Sanskrit for spirit Við ekki alveg við skulum segja þetta íslensku en andi er sanskrit fyrir sanskrit fyrir enna andi öndun er sanskrit fyrir andi þannig að breath is sanskrit for spirit og pældi því að við getum með önduninni komist á þetta ástand þar sem við upplifum tengingu við sjálfið og orðinu hvort það sé guð en bara þar sem við upplifum kærleik og frið hvað það er fallegt þessi, ég veist, það er ekki til náttúrunu sem er tilviljun Þetta er bara verkfæri sem við höfum það finnst mér bara svo gekkja, öndunni getur komið okkur þanga
Mér finnst þetta bara magnað, ótrúlega gaman að hlusta á því og bara lýsa þessu öllu og ég ótrúlega, já, ég, eins og ég segi ég þóra alveg að prófa held ég núna, en ég samt rætt
Já, bara það er, viðst, það er, já, maður getur komið inn fyrst, þetta er marathonin ekki sprettur, og maður getur gert þetta bara rólega og það sem ég segi fólk er self-modulation það er bara nóm eitt, þú ræður ferlæðinu, þú ert undir stjórn og þetta getur fólk tekið með sér inn í stóra ferlæða lífið, að þegar eitthvað verður á mikið, krampin á mikið eða óttin og þú ferð inn í eitthvað verkurinn á mikið og þá getur alltaf bara loka munnum, anda rólinu nefið komi jafnvega líka um náttur finnur þið lífið betur ok, ég stjórna, þá farið sjálfstraustið til að halda áfram og veist að þú losnar við óttan veist að þú stjórnar Það er bara öðru hvað að minna okkar á það. Og bara eitt dæmi, svo gott blum okkar að segja, það kona svo með svo mikið verkefni allt inn í öxlinni, hún var alveg að farast. Svo kom ég eða einn af mínum öndunarenglum sem hefði hálpað mér að stýðja, setti hendin á brjóstið á henni, hún bara, henni fannst hendin drag inn sásökan.
Já.
Henn, veist, snerting býr til oxytocin, framleiðslu. Oxytocin er binding and love hormón. Og það verður bara svona, veist, kærleikur í snertingunni og eitthvað hún sagði bara, hver snerti mig? Vorum ekki alveg viss, við heldum að þetta var eitthvað aðeins svona heilari nuttari, þetta er Óskar Kristján brjálæslega góði nuttari höldum að vera hann og hún sagði að það var eins og hendina þið sogið verkin, hún bara fór fólk er andekinu verkið sumi bakka þegar hann verður mikill en þetta er bara að við erum að keira upp orkuna þetta prana, the life force í líkamanum og við erum að, veist, vibrationu verði miklu meira og þannig að við erum að opna inn á og þá verður þessi orku hreyfing og þá kemur kannski inn okkar rót grófi sem fara okkur mút sem verkur og það getur oft verið vont og ég hef sé einkona var alveg bara sá eftir á að koma leið svo ítla eftir á hún opnaði inn á okkar sem hún náði ekki klára og ég vil bara heiðalegur, þetta er erfitt líka en þetta er bara eitt dæmis ég veit hún kom aftur og hún ljómaði, hún bara hún næst ég grét hún leið svo vel, hún sagði bara hún sagði mér hvað leið ítla, hún sagði mér aðeins frá því fisko, en þá sagði mér ennþá mér frá því næst, hvað hann hefði leið ítla og ég var bara ok, varstu þar, hún leið svo svaka lítla til fyrsta ferlaði, en hún náði vinnur því seinna og bara hún bara ég, veist, hún bara ljómaði öll sko.
Vá, veistu það ég finnst þetta amazing eins og maður segir að góra ennsku
mér
langar að lesa hérna pínu
já.
Það sem að þú skrifar hérna 9D á hérna Instagraminu mér langar að bjóður að koma í ferðalag inn á við, það sem er numi staðar í ástandi sem er best lýst sem guðdómlegt vegna þess að flest fólk upplifir algjört frelsi frá líkamlegum og andlegum kvillum stund og á sama tíma upplifir kærleik til sjálfsins og lífsins veist þetta ótrúlega fallegt þetta sem þú ert með hérna Breathe Viking Hilmir Pettersen Hjálmarsson öndunarþjálfari, það var bara frábært að fá þig,
já.
Við gætum talað endalaust
um þess að hluti niður, en ég bara býta þess
já, það verður bara, það er næsta þátt
já, geggja, gaman að koma
takk æðislega fyrir að koma og spjalla um mig hérna,
mjög nána
þetta var magnaferðaleg, þetta spjall
já, ég er bara, mér liði mjög vel en ég hafa bara gott ekki. Að sýta með þér og en að maður fann alveg stressið sem ég sá skilaborfaðir þá tók inn stressið mitt
já, það.
Og ég bara, nei, stoppaði það
já.
Og bara og stjórnaði öndunum minn út við erum með þetta 90 sekundar svar þar sem við festust í raun og óttanum og höldum ykkur andur og öndur rætt og búum til svona veist, tengsli við eitthvað nóttan við þetta að ég ætla að koma til þín ég bara fann kvíðan og ég bara hætti að hugsa þetta fór að hugsa öndunina
já.
Þá geti ég ekki verið kvíðinni og ég er ekki að hugsa þetta þannig ég bara hugsa öndunina
já.
Öndunina eina svo fór ég bara vinn í að hlaka til að kominga og bara segja mig hvað verið gaman og svo þú sagði bara, bara les spjall og svo bara, þá bara vann ég all tíma að hlaka til að koma staðan fyrir að hugsa hvað ég geti satt vitlaust og hugsa hvað geti verið gaman tala við
Einmitt.
Og þá er serotónin og allt þetta gangandi gaman hjá mér áður í kem staðan fyrir að koma inn, ef ég segi vitlaust eða þetta þá kem ég inn með svona því devil's cocktail þannig að bara Já, ég, nú komið þessin en það var bara mjög gaman að koma ég er smá ánægður að þú hafði samband
Æðislegt, Æ, takk kærlega fyrir